Ja. Først så har jeg et hængeparti, som jeg har skulle rode af vejen i lang, lang tid. Så det må vi hellere forklare i dag. Vi har besluttet i ledelsen, at vi plejer sådan, tager den lige forfra. Vi plejer at indbyde nye medlemmer, eller byde nye medlemmer velkommen, når vi har menighedsmøde. Og ofte så samler menighedsmøderne ikke så mange deltagere, som en søndagsgudstjeneste. Det tager jeg som et sundhedstegn. Det er kun, når der bliver ballade i en menighed, eller en frisk skole, eller hvor man ellers er, så møder de lige pludselig alle sammen op, så tænker man, nå, var vi så mange. Det tager jeg som et sundhedstegn. Så vi har besluttet, at vi flytter det og byde nye medlemmer velkommen over til en søndagsgudstjeneste. Og jeg har et hængeparti, og det er Lena, som sidder dernede, og det er også Victoria. Vi er lige kommet herop, så vi sådan bare lige kan se, hvor godt I ser ud, så alle ved, hvem vi er. Og jeg ved godt, det er nogle måneder siden, jeg meldte jer ind og sådan noget. Men velkommen i familien. Og så vil jeg nødt til at sige til familien, vi har fået nye søskende. Og det betyder ikke, at... Ja, det betyder ikke, at vi skal tænke på det mønster, vi har med vores måske egne søskende. De skal da i hvert fald hen og tæsk, når der kommer nye til. Det er ikke meningen. Så der har vi mulighed for måske at få ændret et mønster her. Men velkommen i menigheden. Og... ja. Yes. Vi er jo så velsignet med at have nogle børn, som er musikalske. Og så kommer der nye sange og nye rytmer op, og der var også lige en ny sang i dag. Det er jo dejligt. Vi har ligesom besluttet, for lang tid siden, Kajn og mig, at vi vil synge med på de her også lidt moderne sange. Her for en 14 dage siden, så Tobias, han havde åbenbart fået det for varmt. Han var ved at øve trommer, så han havde lukket vinduet op, og så var vinden åbenbart lige ned til stallen der, så... Det larmer helt vildt at køre den lige fløj til den anden ende. Så siger jeg ham, en af mine medarbejdere, hvordan lille verden kan du leve i det der hus? Så sagde jeg, det kan jeg godt, for det har jeg besluttet, at jeg kan. Så er det bare sådan, det er. Og så tænkte jeg på, at det kan være en udfordring for nogen. Måske især, når man kommer lidt op i årene. Det har jeg hørt fra dem, hvor det er sket for at lære nye sange. Men jeg har også forstået, at det kan være sundt for os at holde også ligesom i gang heroppe, også at faktisk vores hjerne, den kan også gå i stå, hvis ikke vi bruger den. Så det kan være en udfordring, det kan være en rigtig sund øvelse at gå hen og lære nyt. Så egentlig så hjælper man lidt sig selv. Så det, i stedet for at sidde og bestemme, at det gider da ikke synge med på sådan noget moderne noget. Yes, vi har jo Palle med søndag i dag, og det skulle jeg jo ligesom prøve, om jeg kunne lande lidt. Så er man jo lige pludselig ude i lidt en bunden opgave. Og dem er jeg ikke så glad for. Men vi skal starte med at læse i Lukas 19. Det spændende ved det her med Palmesøndag, eller ja, indtoget i Jerusalem, det er, at disciplerne, eller apostlene, som har skrevet de fire evangelier, har alle sammen synes det var så vigtigt. Så det er en beretning, de har med. Det er jo ikke, vi har jo ikke fire sådan direkte kopier af hinanden, men indtoget i Jerusalem, den har de ligesom med alle sammen, men vi snupper Lukas i dag og ser, hvad han kunne komme op med fra vers 28 til vers 40. Der står sådan her. Efter at have opholdet hos Zakæus fortsatte Jesus og hans følge vandringen mod Jerusalem. Da de var i nærheden af landsbyerne Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Olivenbjerget, kaldte han på to af sine disciple og sagde til dem, gå hen til den landsby, I ser foran jer. Når I kommer derhen, vil I finde et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen. Hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I bare sige, at Herren har brug for det. Så de gik så derhen og fandt æselfølet nøjagtigt, som Jesus havde sagt. Da de var ved at løse følet, kom ejerne. Hvorfor løser I følet, råbte de. Herren har brug for det, svarede disciplene. Så fik de lov at tage følet, og de førte det til Jesus. De lagde deres kapper over ryggen på det og hjalp ham op. Mens de gik afsted, bredte folk deres kapper ud på vejen foran Jesus, og da de nærmede sig det sted, hvor vejen begynder at gå ned ad Olivenbjerget mod Jerusalem, begyndte hele følget af disciple at råbe højt af glæde og lovsynge Gud for alle de under, de havde set ham gøre. De råbte, velsignet være den konge, som kommer i Herrens navn, fred fra himlen og herlighed fra det højeste. Men nogle af farisæerne i folkemængden sagde til Jesus, Mester, sig dog til dine disciple, at de ikke må sige sådan noget. Hvis Jesus svarede, hvis de tiger, så vil stenene råbe. Palmesøndag, det er sådan en interessant kulmination, kan jeg næsten ikke sige, af en tre måneders periode, hvor Jesus han har opholdt sig øst for Jerusalem, eller øst for Jordanfloden selvfølgelig, og henholdsvis undervist sine disciple intenst om Guds rige, samtidig med, at han gentagne gange havde krydset fingre med krydset klinger med de her farisæere, som på en eller anden måde altid fulgte ham, jeg tænker måske mest af nysgerrighed, for at finde ud af, hvad han nu kan komme op med, og hvad vi nu kan blive farvet over. Men undervisningen om Guds rige var central nærmest i evangelierne, og hvordan Guds rige er for en størrelse. Der er sådan en beretning om de betroede talenter. Der står noget om belønningen ved at følge Jesus, stolthed kontra ydmyghed, og om at miste troen, om at tilgive. Alle sådan nogle ting underviste hans disciplen om intenst her i de her tre måneder op til Palmesøndag. Også en historie som den tabte sølvmønt, hvordan at han sætter fokus på det enkelte menneske. Alle de her historier var central i Jesu undervisning op til Palmesøndag, for at gøre disciplene forberedt på det, som skulle komme. Og han underviser henholdsvis de der 12 apostle, som han har med nogen, også langt større gruppe, som ligesom fulgte med her. Og Jesus han har prædiket om Guds ord igen og igen, og forsøgt at forme disciplene til den forandring, til det møde med den nye tid, som de faktisk stod overfor, hvor at Jesus ville være konge, men en fuldstændig anderledes konge, end de lige havde forstået. Og meningen med det hele, det var, at de skulle være så parate som muligt på det her nye, der skulle ske. De skulle være klædt på til det. Så igen og igen havde han forsøgt at fortælle dem, hvordan hænger Guds rige sammen? Hvad er det for en slags konge, jeg er? Hvad er det for en fyr, jeg overhovedet er? Han underviste også om det, som gik forud for hans rige, for hans riges komme, nemlig hans død og opstandelse. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige læste her i Lukas kapitel 18, vers 31-34. Der står sådan her, Jesus samlede sine 12 disciple omkring sig og sagde, nu er vi snart i Jerusalem. Og der vil alle skriftens profetier om menneskesønnen gå i opfyldelse. Jeg vil blive udleveret til romerne, og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. Jeg vil blive pisket og dræbt, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde. Men disciplerne forstod slet ikke, hvad han sagde. Hans ord var som en lukket bog for dem, så de fattede ikke, hvad han talte om. De var så optaget af Jesus som konge, at de ikke havde øje for andet. Ordene var som en lukket bog. De havde taget fat i det her med, at Jesus, han skulle være konge. Det var det, han havde sagt. Og vi skal være en del af hans rige. Vi er indenfor i varmen. Så når Jesus han begynder at tale om det her, hey, der er en masse profetier i det gamle testamente, som peger hen imod det, som nu skal ske i Jerusalem. Så fangede de den slet ikke. Så forstod de den slet ikke. De var slet ikke på bølgelængde. Nej, han havde talt om hans rige. Og vi ved jo alle sammen, at det handlede om for dem, det var, at de skulle af med romerne. De skulle af med besættelsesmagten. Og nu er jeg jo ikke så gammel, så jeg kan huske, hvordan det var at leve i Danmark under 2. verdenskrig. Men formentlig, hvis en eller anden havde sagt, jeg kan ordne det her problem, der hedder tyskerne, så havde han fået mange tilhængere, og måske også hurtigt blev et hoved kortere. Er det ikke også? Men de havde i hvert fald tænkt her, hey, Jesus han skal være konge, og vi skal være med. Vi får magt, vi bliver rige, vi kommer til at køre med klatten, eller hvad de nu gik og sagde dengang. Det var det, som de fokuserede på. Og så blev den ligesom ikke længere for dem. De forstod ikke, hvad det her det handlede om. De kunne slet ikke komme på bølgelængde med, at Jesus han rent faktisk skulle dø. Og det er jo, det er jo skræmmende, at man kan være så tæt på, og så ramme så meget ved siden af. Jesus han siger her i stadigvæk i Lukas kapitel 18, vers 28. Hvad så med os, spurgte Peter. Vi har forladt vores hjem og ejendele for at følge dig. Jesus svarede, det er jo efter, at han har sagt, at han skal dø. Det siger jeg, alle der har forladt hjem, ægtefælle, søskende eller børn for Guds rige skyld, skal få det mange gange igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden. For dem var hovedemnet det nye rige, der skulle komme. Så da vi kommer til Palme Søndag, og Jesus han vælger at ride ind i Jerusalem. Jesus har nu i 3 måneder, han er i 3,5 år, men i hvert fald intenst i 3 måneder, forsøgt at forklare dem, at det her rige, det er et anderledes rige, end I tænker. Det her rige, det er et fuldstændig andet rige. Og da han så vælger at ride ind i Jerusalem på det her æselføl, som de snupper der et godt stykke uden for Jerusalem. Og jeg kan lige sige som indskudt bemærkning til dem, der har tænkt på det, hvad skete der lige med det æselføl? Heldigvis så skriver Matthæus, at han lover at bringe det tilbage, så jeg tror, at det kom tilbage i god behold. Så har vi lige den på plads. Men de forstår ikke, hvad det er for en konge, der kravler op på det her æselføl og rider ind mod Jerusalem. Jeg vil gå til Jerusalem, siger han, og lide døden. Om det så bare var for en eneste person, så vil jeg gøre det. Det var essensen af mange af de historier, han har fortalt dem op til. Jeg kommer til at gøre det her, om det så er bare for et eneste menneske, som har brug for nyt liv. Et eneste menneske, der har brug for håb. Så han kravler op på det her æsel og kommer ridende formentlig ret langsomt ned ad Olivenbjerget, ned igennem noget, der hedder Kedrons dal, og lidt op ad bakke igen og ind i Jerusalem på et æsel, ydmyg og tjenende, som var den attitude, han havde. Men det så de ikke. Det fattede de ikke. En bjælle af. Nej, de så, jeg tænker, hvis de havde vidst, hvad vi ved i hvert fald, så de ikke det her æsel. De så ikke den her ydmyge mand, som bare ville tjene. Nej, de så en stor sort limousine med sorte tonede ruder, så ingen kunne se derind. Men de vidste, hvem der var inde i limousinen. Der var vores konge, der var vores helt. Der var ham, der skulle smide romerne ud af det her land. Og de modtog ham som en rockstjerne, som en helt. Og han havde nærmest frabedt sig det her. Fordi hvad er der med sådan en rockstjerne, der kommer ind i en by? Det sad jeg lige og funderede lidt over. Jamen, de får en masse opmærksomhed. Op til sådan en eller anden begivenhed, så leverer de et 2 timers show, og så forsvinder de ud af byen igen, mere rig og berømt, end de var, inden de kom ind i byen. Det er sådan, det er at leve den slags liv, når man kører rundt i en stor sort limousine. Men Jesu budskab blev fuldstændig anderledes. Jeg vil gå igennem det hele, bare for en eneste menneskes skyld, om det var nødvendigt. Ja, og det er der ingen rockstjerner, der vil overhovedet. De vil bare være rige og berømte. De vil bare have kassen. Og det får de også. Og det var det, de så. Det var kongen, der kunne få styr på deres land. Jesus han tog til Jerusalem for at lide døden. Som konge, ganske vist. Jesus han tog til Jerusalem for at lide døden som konge. Palmesøndag så sagde de, velsignet være den konge. Og langfredag så stod der på korset, jødernes konge. Han døde som konge. Han sluttede sit jordiske liv som konge, og han kommer til at vende tilbage til Jerusalem som konge. Men på det tidspunkt, hvor han vendte tilbage til Jerusalem, er det værre en anderledes konge. Han sluttede som en anderledes konge, er fuldstændig anderledes end forventningerne, de var omkring ham. De forventninger, folk havde til ham, de blev ikke indfriet. Formentlig har det været vanvittigt skuffet. Alt det, de havde bygget op der i ugen, det kulminerede bare, at helten døde fredag. Og så var det slut. Han vil vende tilbage som en anderledes konge, end det billede, vi normalt har og tænker om en konge. Han vil være en tjenende konge, som selv konger må bøje sig for. Han vil sætte en fuldstændig ny dagsorden i den her verden. Han vil regere den her verden i 1000 år sammen med menigheden og Israel. Jeg har tit i min barndom og ungdom, og måske også senere i livet, ligesom hørt på, at når nu jorden engang går under, og alle sådan nogle ting der, men det finder vi bare ikke sådan rigtigt i Bibelen. Det er ikke sådan, det er. Der bliver en tidsalder, som slutter, men så starter der en ny tid, som hedder tusindårsriget. Og der kommer Jesus tilbage til jorden, som en tjenende konge, der sammen med menigheden, og sammen med Israel, kommer til at genopbygge den her verden, og bringe menneskene ind i sit rige, det rige, som han talte så intenst om, i perioden op til, at man slog ham ihjel. Det er det, vi har at se frem til. Ikke, at jorden går under. Det kan godt være, at vi som mennesker får gjort den her verden til et forfærdeligt sted at leve. Ja, men det er også det, han kommer for at helbrede, for at genoprette, når han på et eller andet tidspunkt kommer tilbage igen. Men i mellemtiden, inden Jesus han kommer, så skal vi lige læse i Lukas kapitel 22. Jeg har bare lige holdt mig til Lukas i dag. For vi har jo en eller anden tid, vi skal ligesom have til at gå, inden at Jesus han kommer igen. Så den skal vi lige have lige indenom. Lukas kapitel 22, vers 35-38, står sådan her. Derefter spurgte Jesus disciplene, da I sendte jer ud, uden pung eller taske eller ekstra sandaler, kom I da til at mangle noget? Nej, svarede de. Men nu skal den, som har penge, tage dem med. Den, som har en taske, skal tage den med. Og den, som ikke har et svær, skal sælge sin kappe og købe et. Det skrifter, der siger, han blev regnet som en synder, vil snart gå i opfyldelse. For alle de profetier, der er skrevet om mig, skal opfyldes. Se her, vi har to svær. Nok om det, siger Jesus. Eller i andre oversættelser står der, det er nok. Det er nok. Det er underligt, jeg ved ikke, om I har læst det her før, er det ikke underligt tale? Er det ikke mærkeligt? Det synes jeg i hvert fald, det er. At Jesus sidste ord, det er ligesom, han har først sendt dem ud for at tale Guds ord i byerne, for at helbrede de syge, og så siger han til dem, I skal ingenting tage med, der bliver sørget for jer på rejsen og alle ting. Lige pludselig her, så er det fuldstændig det modsatte. Hey, nu skal I tage proviant med, nu skal I lige sørge for, det ene og det andet, og I skal også lige have et svær med. Der er nogen, der udlægger det her skriftet, som at vi skal, at det er i orden, at vi som kristne bærer våben til selvforsvar. Jeg tænker, at den her teologi har god grobund i Midtvesten, ikke også? Hvor man godt kan lide at gå med pistoler, ikke? Men det er i hvert fald nogen, der tænker, det er nok det, der står. Og andre mener, at det bliver lige pludselig i orden, når man læser det her, at gå aktivt i krig med svær. Og det kan der måske være nogle korstogsridder og andre igennem tiden, som har ligesom fundet, jamen okay, det var i orden, de fik fat i to svær, og Jesus siger, det rækker. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal tro om det her skriftet, men vi skal i hvert fald huske på, at Jesus minutter eller få timer efter det her, ikke synes det er i orden, at ypperste præstens tjener, han fik hugget et øre af med et af de her svær formentlig. Et af de her to svær. Så det er måske ikke helt det, han tænker. Det er nok ikke helt det, han tænker, at vi skal gå med pistoler og svær og forsvare os selv, eller gå direkte i krig. Kirken har i øvrigt slået mennesker nok ihjel i Guds navn. Der er andre igen, som rent faktisk mener, at Jesus han irettesætter disciplerne i forhold til deres snak om svær, ved at sige, at to svær er nok. Stop nu det der. Formentlig har man gået med svær dengang som almindelig udrustning, sådan til selvforsvar, sådan lidt af hvert, hvad man nu kunne bruge det til. Så det var formentlig almindeligt at gå med svær. Og så er der nogen, der mener, at det Jesus han hentyder til, det er det, som senere kommer til at stå i Efeserbrevet. At nu bliver der brug for, at den åndelige udrustning, at den er i orden. For der venter udfordrende tider. Jeg har den fornøjelse at køre alfakursus lige for tiden. Det er en fornøjelse for mig, fordi jeg får lov at dykke ned i alle de her grundlæggende ting i skriften, og ligesom få det hele genopfrisket. Og jeg håber også, at dem, som deltager i det, at de ligesom får noget ud af det. Der var i hvert fald en, der sagde her sidste gang, jeg håber aldrig, det holder op. Jamen, det gør det på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere materiale i det. Der må vi se, hvad vi så finder på. Men jeg tror, at vi skal gå med den sidste. Jeg tror, vi skal gå med den åndelige udrustning. At det er det, Jesus han hentyder til. Men vi kan bare heller ikke være helt blinde for, at der er kristne andre steder i verden, der ikke lever dagen ud, hvis ikke de er klar til at forsvare deres egne liv. Det er virkeligheden for nogen. Så vi kan sagtens sige, jo i vores tid og i vores land, og åndeliggøre det hele. Men det er bare ikke virkeligheden for alle, at man kan nøjes med at åndeliggøre det. Men det er helt sikkert, at den åndelige udrustning, den bør for os være i orden. Om vi så skal derudover supplere med lidt blank stål, det ved jeg ikke. Men en ting ved vi, at Jesus han sagde, at der venter udfordrende tider. Der venter hårde tider. Men Guds rige vil også udfolde sig mere og mere. Og når jeg hører om her, at mennesker, de oplever at få deres liv forvandlet, de oplever at blive helbredt, de oplever forskellige ting med Gud, så er det Guds rige, der udfolder sig. Og det glæder mig. Så er vi på rette vej. Når at de ting, som vi kommer til at opleve, det matcher med det, vi kan læse i Apostlenes Gerning. Apostlenes Gerninger. Hvilken slags konge er det, vi byder velkommen i Jerusalem? Er det rockstjernen? Eller er det kongen, som var sådan en underlig størrelse, at han ville være konge, og han ville være alles tjener på én gang? Så modsætningsfyldt som det er. Kongen, der ville gøre alt, hvad han kunne, for at redde bare ét vildfarent får. For at finde bare én tabt lille mønt. Er det den konge, vi byder velkommen? Kongen, der vil komme tilbage på et eller andet tidspunkt og fuldstændig redefinere lederskab. Hvordan vi leder og regerer og forvalter den her verden. Vi tænker jo, at vi er ret gode til det. Vi tænker jo, at vi gør det ret godt, når vi snakker om lederskab og alle sådan nogle ting der. Vi udvikler forskellige lederskabsredskaber, og vi får måske også kurser i, hvordan man er god leder og alle sådan nogle ting. Jesus han kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og fuldstændig fejrer alt det der af banen, vi kan bygge op og bliver en fuldstændig anderledes konge. En tjenende konge, som konger bliver nødt til at bøje sig for, fordi han bare er så anderledes. Den her verden har ikke brug for endnu en rockstjerne. Dem har der nok af. Og der popper i virkeligheden også bare hele tiden nye op. Vi har i hvert fald ikke brug for at gøre Jesus til en rockstjerne. Det var ikke det, der var tanken med ham. Det var ikke det, der var meningen med ham. Vi har brug for en konge, som vi kan bringe, som kan bringe den ind, bringe til den her verden en revolution og en reformation, som kan bringe hele verden ind i Guds orden, som kan bringe det enkelte menneske ind i Guds plan og hensigt. Jesus, han talte de sidste 3 måneder rigtig meget om Guds rige. Det er sådan en sjov størrelse, fordi man kan sige, at Guds rige er nu, og Guds rige kommer. Den er ligesom delt op i 2. Vi er kaldet til at bygge Guds rige nu, og Jesus kommer på et eller andet tidspunkt og hjælper os med at gøre det færdigt. Så den har ligesom 2 sider. Guds rige er nu. Der er noget at få nu allerede. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det og bliver fuldbragt, bliver fuldendt. De sagde på Palmesøndag, velsignet være den konge, som kommer i Herrens navn. I hvert fald hvis vi læser, hvad Lukas han citerer. Fred fra himlen og herlighed fra det højeste. Det er hvad? Fred fra himlen og herlighed fra det højeste. Er det ikke det, vi som menneskehed og som enkeltpersoner ikke mindst har brug for? Hvis man sætter sig og læser nyheder, så virker det som om, at tingene kommer mere og mere ud af kontrol. Sådan har det nok altid været. Jeg tror måske ikke bare lige, det er vores tid, men det føles bare sådan, at der var brug for en, der kunne komme og sætte tingene på plads, kunne komme ind og få tingene tilbage i rette orden. Både når vi kigger på hele verden, men også når vi kigger på den enkeltes liv. Og det er lige nøjagtigt i vores liv, at Jesus han ønsker at få lov at være konge. Det er lige nøjagtigt der, han ønsker at få lov at tjene. Og ikke bare komme som en diktator, der plyndrer befolkningen. Han kommer til at være modsat alt andet, vi kender, når han kommer tilbage. Og det er han rent faktisk allerede nu. Det er den Jesus, det er muligt at opleve og leve med allerede nu. Før påsk, og i særdeleshed også efter påsk. Amen.